Това е поп-култура. Водещ е Константин Мравов. Времето е наше. Тази серия мирише на скара, ракия и цигари Арда.
Това е елегията на една емблематична софийска кръчма. Казваше се «Сам дойдох» и затвори в края на август. Защо беше специална? Слушате изпълнение от нея на Милчо Левиев и Ицко Финци, но известните имена сами по себе си не означават всичко. Чарът беше този на цялата почти изчезнала артистична бухема от поколението на Левиев, Финци, Радой Ралин и Джони Пенков. Табиетът им включва джаз на живо, суджук на скара и домашни туршии, подигравките с кухите лозунги на социализма и най-вече непретенциозността. Тя допуска всеки вътре, но по съвсем естествен начин изхвърля недостойните. Това са и съставните части на едно кръчме, което само пишеше историята си 28 години. Датата на създаването.
Чай са 7 септември 93 година, така че вече доста години. И всъщност това е смисъл на една кръчма. Хората, като казват кръчма, не си дават сметка, че това е част от градската култура, която лека по лека изчезва. Едно поведение на градския жител вече започва да се превръща в спомен.
Това няма да е само елегия за едно кръчме, но и малко изследване на това поведение. Събеседникът ми е Ивайло Манев, художник в киното, който някога се учил да танцува на грамофон с манивела. Ще прощавате нежеланите звукови ефекти, оригиналният фон на разговора ни не беше цигулката на Ицко Финци, а шумът на градския прогрес, представляван от близък строеж. По един или друг начин този прогрес не включва оцеляването на китното кръчме, в което стояхме. Но да продължим с описанието на понятието кръчма, за което ще ни послужи спомен на Ивайло от посещението му в едно чешко заведение.
Сядам на едно място, пристига келнера и ми казва: господин, ако обичате да си смените мястото. И ми обясни, на това място, в продължение на 50 години, всеки ден седял един човек, си пил бирата, който живел бе, починал. Кръчмата му пази една година мястото свободно. Ето това е кръчмата. В кръчмата влизаш и излизаш след 20 години. Кръчмата има този смисъл, че в кръчмата ти не влизаш, когато имаш среща с някой, а влизаш въобще. И винаги намираш с кого да е. Тоест, в един момент ти не знаеш, че искаш да се видиш с някой, но се виждаш и това виждане по някой път продължава часове.
Кръчмата в този специален смисъл се създава трудно. Както вече казахме, началото на това конкретно заведение е поставено на 7 септември 1993. Друг редовен клиент, с когото съм разговарял, ми е описвал генезиса така. Компаниите на кинаджи, писатели и по-обикновени видове свободни души през социализма обикаляли ведомствените кафенета и кръчми, заведението на журналистите, заведението на писателите, заведението на художниците и така до ранни зори. През прехода много от тези легендарни места не оцеляват, но от 93-та тези цветни компании вече си имат съвсем свое място. Сградата на Сам дойдох е ателие на художничка, което през социализма е склад на кооперация. След промените е открито от Максим Андреев, инженер, и по думите на приятеля му Ивайло Манев, роден кръчмар, който го взима под наем, а постепенно изградената му клиентела помага с декорацията, атмосферата и всички други белези на кръчмата. Самият Манев, по собствените му думи, е прекарал живота си по кръчмите, но смята за невъзможно да бъде кръчмар.
Кръчмара се ражда, не може да стане всеки кръчмар, трябва да има става. Кръчмар е по-сложна професия от политика. Политика го избираш един път и го търпиш 4 години. Кръчмара всеки ден е на избор.
Като сервираш два пъти студени кебабчета и топла бира, надпишеш сметката, позволиш грубости и посредственост по собствените си маси, губиш изборите. Максим и верните хора около него ги печелят 28 години, те са шампиони по доверие на сред прехода. Описанието на кръчмата продължава с това на нейните обитатели.
Това пиано, примерно, е свирил Милчо Ливиев. Милчо Ливиев даже имаше навик от Америка да си ангажира маса. Вика, пичове, пристигаме в сряда, примерно вечерта. Даже Ицко Финци един път направи едно изпълнение, че тук пристигна. Да, с един непознат човек и едно момченце. Отвориха си триногите, туриха ноти, изкараха цигулки и свириха. После оказа, че това е този човек, който отговаря за мостовете в Нью-Йорк. Два пъти в годината на времето идваха Валери Петров и Христо Ганев. Доста бързо стана популярно, защото съботата, например, на обяд се събираха архитектите. Даже си спомням, че тогава главният архитект на София, Стоян Янев, беше неизменно тук. Всяка събота. Много трудно можеше да бъде намерен на работното си място. Вечерта се събираха карикатуристите за карикатурите на Жоро Чулшев, който той си подари. Това са оригинали, които са закачени в рамки. От архивите също имаха ден. Атмосферата просто беше предразполага, когато един човек влезе с най-добре намерение да яде, едни кебабчета да остане до сутринта.
Интелектуалци, инженери и архивисти от всички страни се обединяват и сядат да ядат и пият под лозунги, като пълното изтрезняване води до внезапна смърт. Пиано, китара и акордеон са на разположение на искащите да свират по всяко време. Някои по-сполучливо, други не толкова. За своите съботни вечери Ицко Финци си носи цигулката, а в четвъртъците се състоят легендарните Диксиленд терапии, джаз вечерите на Владимир Радулов, Венцислав Благоев и множество техни музикални спътници. От нас вече звучи запис на фотографа Евгений Димитров от последната терапия преди затварянето на Сам дойдох. През тези и други вечери някоя от масите там можеше да бъде осветена от вечното бухемско присъствие на Джони Пенков.
Това е неговата кръчма, защото в нея никога нямало да влезе лорд Евгений Минчев в Ито.
Джони Пенков наскоро стана поредния представител на независимите бухеми от времето на зрелия социализъм, които напуснаха живия свят. Сам дойдох е един от домовете на това поколение. А освен тези на популярните му обитатели, по стените на кръчмето висяха и портретите на неговите собствени завзеци.
Шуши, който беше звукар в телевизията, който живееше наблизко и пристигаше, и сядаше на едно определено място, защото отзад има контакт. Той си идваше с едно електрическо поясче, понеже го болеше кръсти и си включваше контакт. Карло, той беше работил в цирка в Русия, в някакъв вятъра го довел до тук, живя тук в кръчмата и си умря тук някъде наблизо. Тук пак го има Риголето. Риголето е един с Ополия, който стана актьор.
Защо Риголето?
Не беше неговия прекор. Ами брат му в Созопол беше Риголето, а той беше малкото Риголе.
Прочетох за някой, който се наричали Чичо Призрак.
Призракът е, да. Работеше в архивите и той много се радва на това, че го викат Призрак, защото той се появява неизвестно кога и неизвестно откъде. И след, да речеме, 20 минути и 1 час ще си тръгне, без да каже довиждане. Както е дошъл, така заявя. Тук на портретите е Ончо, арменец, който държеше на времето заведението Масис, иначе по професия фотограф. Масис беше на граф Игнатиев, което заведение беше непрекъснато бело. Там ходеха всички кинаджи, просто като в клуб и така нататък. Ончо не затваряше в заведението, затваряше го за няколко часа, колкото да поспи. Единственото място, където той идваше, беше тук. А от тук, като, така като компанията се поразреди, се дигахме, отивахме до там. Така беше.
Сладък живот в трудни времена по Софийски. Попитах Ивайло дали кръчмите улавят духът на времето. Той ги нарече обществен филтър. Разбира се, по масите се говори за това, което се случва на всички ни. но музиката, завзеците и собствения облик са това, което всъщност спасява от духа на времето, ако искате, лекува от него. Затова и освен кръчме, сам дойдох, шеговито се наричаше клиника. Тук продължаваме с фрагменти от едно описание на журналиста Юрий Лазаров, което няма как да подобрим. Сам дойдох не е ресторант, нито кръчма, а кръчме. Няма друго такова в София. Табелата е от стара дъска и с някакъв пирон е издраскан надписът. Вътре има малко маси, камина и пиано, стари ски с кандахари и бамбукови щеки. Менюто е написано с тебешир върху черна дъска, високо по стените са портретите на постоянните посетители. Има дни, в които ако не отида точно там, почва да ме гони абстиненцията. Това не е жажда за алкохол, а за общуване. По масите се водят всякакви разговори, за скизми от Варвара, който хванал 1500 паламуда и ги продал по 2 лева всеки. За страхотния боб в женския метох на Самоков. За публичните домове в Латинска Америка, за БНТ и БТВ. В кръчмето никой не се жалва и не дави мъката си в алкохол. Там обичат да сядат просто кротки, сродни, готини интелектуални души с ясен уклон към бухемството. Те, вярвайте ми, ако попаднат на необитаем остров, веднага биха построили 3 колиби. В едната ще живеят, другата задължително ще е сам дойдох, а третата ще е тъпят снобарски ресторант, в който кракът им няма да стъпи. Отново описанието е на журналиста Юри Лазаров, а сега още малко разяснения от Ивайло Манев.
На ден има 2 ястия и 2 супи. Едната е постна, другата е влажна. Готвеното е постно и е влажно. Това е характеристиката на заведенията без покривки. Едно заведение, което е с дървени маси, то веднага си показва категорията. Там няма претенции. Всеки кръчмар се мъчи да създаде някаква физиономия на кръчмата. Например, тук сега Мато нареждаше наденици. Това е част от заведението. Човек знае, че като той е тук, ще яде наденици. На времето, да речем, във Видинска среща се отиваше да се пие вино, което е от Видинския край, но и да ядеше свински кръче. Гювец се ядеше в Стара планина и така. Всеки кръчмар се мъчи да създаде нещо негово, за да привлече хора. В една кръчма човек влиза да обядва, а по някой път го докарва до вечерта. Докато сега имаш бързо хранене, бързо влизаш в заведение, което готви едно и също в целия свят, ядеш едно и също. Това прав до стойката и заминаваш.
Тук бих допълнил, че същата принуденост носят и съвременни ресторанти, които уж не са за бързо хранене, но пак имат атмосфера на мебелен магазин. Създадени са и се поддържат не за да подслоняват и да лекуват, а за да печелят пари. Разговорите там са къде има по-малко задръствания по пътя за офиса. В колко от тези места може да заговорите непознат и да не ви сметнат за откачалка? Това е антиподът на изчезващата кръчмарска култура. Сам дойдох попълни списъка на легендарни заведения, за които вече може само да се чете. Неопазени кафенета и ресторанти за интелектуалци и всякакви други хора. По Царя и Раковска, но и в Драсмахала или Банишора от ранните години на 20 век през социализма и до сега.
Жалкото е, че личният човешкия контакт, това, което става в едно подобно заведение, вече лека по лека изчезва от градското поведение. Преди години, когато нямаше мобилни телефони, човек трябваше да звъни на еди кой си в къща, а той не е в къщи, а отиваше в заведението, където той ходи. Тоест, ти знаеш еди кой си къде ходи.
От тук на къде?
Където иде. Няма посока. Има и преди, че тук става въпроси за възможностите на различните поколения. Нашето поколение е до тук. Ако от приказките, които може да изприкажем, някои изкарат някаква пулка или някаква полза, добре дошло, но нищо друго. Това, което ми е тъжно, че лека по лека започва да изчезва една градска култура, с която аз съм свикнал. Може някой да ми опонира, абе майната ти сега на тия години, кой иска се така да ми продължи, не, но това е.
С историите, персонажите, лафовете и описанията на сам дойдох ще спрем до тук. Оставяме ги на подготвяния филм за последните дни на тази институция, който подготвят моят събеседник и други верни клиенти. Не казахме обаче нищо за името. Той идва от култовия грузински филм «Не гарюй» или «Не тъжи» на Георги и Данелия, химн на бухемската култура във вече отминали времена. Това представляваше и Софийската кръчма Сам дойдох. Но ние няма да тъжим за нея, най-напред заради устойчивите слухове, че собственикът ти ще отвори ново заведение. После, защото дори и да възприемем този вид кръчми за умиращи, те не са напълно изчезнали, а духът им си е жив и за следващите поколения. За това след малко.
Това е поп-култура. До кога все така ще я караме? До кога, до кога, до кога?
32 years are enough.
Продължаваме разговора за по-специалните кръчми. Те не са само в София, можете да ги намерите в цяла България. Някъде звучи джаз, другаде метал, в много от тях звука е само от телевизора. Капанчета в морски къмпинги, свряни ресторантчета в малки преки, по-големи заведения, ключови за облика и паметта на града или селото си, джаз-клубове в безистени. Общото в тях се хапва вкусно и нескъпо, имат своя атмосфера и веднъж като седнеш, въобще не бързаш да станеш. Заради тяхната непретенциозност, някои хора ги наричат долни кръчми, но този израз е лишен от каквато и да е негативна конотация. Много хора ги възприемат като умиращите обитания на предишни поколения, но всъщност чара на тези заведения няма срок на годност. Доказателство е каталога Долна БГ, карта на долните кръчми, изобретена и допълвана от почитателите на тези заведения. Такъв е един от създателите на картата Мартин Бакърджиев. С него хапнахме по едни зелеви сърми с хляб и половин литър домашно вино, за която поръчка си разделихме 16 лева. После се преместихме на друго място и пред албанска ракия и ирландско уиски започнахме да бистрим любовта си към долните кръчми. Някои от тях са по-незабележими, други са емблематични.
Една емблематична кръчма или генерално погледнато заведение за мен трябва да носи някаква значимост за града, в който се намира и да носи някаква следа, да е била средище на някакви интересни хора, примерно в Париж и в Берлин. Много места са станали емблематични именно заради това, че някакви именити личности са минали по някакъв начин, оттам са оставили някаква следа. Ние специално сме се занимавали с това, какво значи една долна кръчма и горе-долу сме се опитали да го опишем. Там критериите са доста по-ниски. Важното е едно място да бъде непретенциозно и чаровно и уютно.
И достъпно да е.
Да, в смисъл най-вече човек да може да се чувства уютно и комфортно и на място. Има долни кръчми, които можем в София да наречем емблематични. Такава и Сам дойдох и заради вида си, и заради хората, които можеше да срещнеш там. Но да, в смисъл все още малко места могат да нарекат с ръка на сърце емблематични, но все още можем да посетим приятни долни местенца, където да си се чувстваме ние си.
Как обаче да опишем този чар, нужната атмосфера? В сайта Долна БГ използват няколко категории. Бюджетна, кръчмар, мезета, лее се и амбианс.
Много често са ми го задавали това като въпрос, че не влагаме ли много негативна конотация с категорията долна, но всъщност се оказа, че много хора търсят точно такъв тип атмосфера или както не сме го нарекли амбианс. Отварят се нови заведения, но те по някакъв начин не носят, поне за мен, този уют, който явно и много други хора търсят. Амбиансът за мен се мери лесно. Важното е едно място да бъде на първо място непретенциозно. Да не се чувстваш така, сякаш не се намираш на място и че
правиш нещо неправилно.
Да, където всъщност аз често в някакви други места, това ми е основният проблем с някакви заведения, които, нали, не бих категоризирал като долна, е, че просто не ми е толкова приятно, не мога да се отпусна, т.е. винаги трябва да съм един такъв тегнат и скован, ако щеш кръчмаря, който обслужва, да. Ако щеш селекцията на менюто, трябва по някакъв начин да ти доставя тази непретенциозност и тази отпуснатост. Ами добрия кръчмар за мен е човек, който предразполага по един или друг начин. Това може да бъде много благ човек, който много меко да те въведе в обстановката или някой, който да ти влезе толкова грубо и да ти плесне такъв шамар, че ти просто за една секунда вече да се намираш на друго място, но едновременно с това да си точно на това място. Случвало ми се и двата типа кръчмари и двата типа си струва да се преживеят. но със сигурност не трябва да бъде безличен.
А какви са клиентите на долните кръчми?
Може да видиш богати IT-та, може да видиш изпаднали пиянки на 70+, може да видиш всякакви странници и нестранници. Всичките търсят този посен уют.
Който, разбира се, създава и съдържанието в менюто. Вкусовете са субективни, но все пак, какво да пием и ядем в долната кръчма?
Аз ако ще ходя на долна кръчма, обикновено гледам да си поръчам хубава ракия, ако има такава, но ако ще е долно място, ще има хубава ракия, това е. Съобразно ще си поръчам мезе за ракия. В това отношение, някой път съм бил оставал разочарован от някои места, защото като видиш графата мезета в някакво меню, и тъкмо се надъхаш за нещо наистина хубаво, екзотично, което да върви с ракията и виждаш, нали, сирена тюри и нарязана луканка. Или за мен това не са мезета. Аз бих си поръчал една хубава, добре направена разядка, да кажем, с печен патлъджан, чесън. Българите знаят как да приготвят добре карантийки, така че сигурно бих си взел някоя мазна карантийка за да върви ракията по-меко.
Език в масло, мозък в масло или шкембе в масло?
Аз лично съм фен на езика в масло. Той ми е така, най-добра консистенция има, върви бавно и едновременно с това подплатява. Но не бих отказал и шкембе в масло. Мозъка ми е прекалено пихтиест. Съжалявам за ценителите на мозъка.
А пилешките сърца в масло?
Едни от любимите ми сърца, какво да кажа. Наред с пачките, пачките сърца. Винаги на Свети Валентин си взимам пачки сърца.
Кой е най-добрият музикален съпровод в кръчмата?
Един път бях заседнал в една кръчма, малкия стадион. Не знам кой избираше музиката, но тя беше безкрайно еклектична. Нещата минаваха от естрада през руски шлагери, през модерни песни, през саундтрака на Star Wars. Тази еклектика беше толкова бясно сменяща се и едновременно с това тази рязка промяна, така инерция беше набрала, че ти вече просто жадуваш да разбереш какво ще бъде следващото парче. И се оказа всъщност, че можеш да си пиеш ракията на всяка съпровод. Това е живия пример. Там се лееше именно поради това. Иначе също така съм бил на места, където атмосферата била по-тематична. Слушал се един стил музика, което също така може да те вкара в им приятен транс и също ракиите някакси да вървят също толкова неусетно.
Това значи в крайна сметка лее се, да ти върви глътката.
Да, ние го описваме като интензитет на качването на градуса и го мерим в милилитри на час.
Кои са добрите милилитри на час и кои не толкова добрите?
Ами, това...
Има ли някаква граница, която да кажеш?
Това е отговор, който си го задаваш, уви, чак на следващата сутрин или в повечето случаи даже на обяд. Общо взето го мериш по лекотата на джоба и тежестта на главата. Ако и двете са в допустими граници, значи ленето е било качествено.
Любим кръчмарски персонаж, съдържател или клиент?
На първо замислене ми изниква един човек наречен Майстора. Той така себе си нарича и така се казва и кръчмата му. Тя се намира в Трявна. За съжаление, този човек беше починал. И кръчмата продължаваше да седеше там, двора, седеше с масите. Но човека го нямаше Майстора, се казваше. Този човек беше някаква много странна смесица между кръчмар, ситопечатар и такъв самороден поет. Той буквално ти сядаш на масата, преценяте, ти поръчваш някакво питие. Примерно, да, си поръчах някаква ракия, той ми донесе някаква ракия, си поръчах втора, поговорихме си малко, той ми каза, ти ми харесваш, сега ще дам от ракията, която сипвам само на хората, които харесвам. След това ние бяхме там с тогашната ми приятелка, взе да сваля приятелката ми, спря да ми обръща внимание. След това почна да промотира книгата си, която е написал средно между готварска книга с рецепта и книга с мръснички анекдоти. В смисъл, някак си успял те двете неща да ги смеси в едно, цитира я, да стави ни някой ден да си я купим. След това разправяше за връждата си с единствения друг ситопечетар в Трявна. И така просто 3 часа минават неусетно, ти си спил вече 3-4 големи ръки.
За част от слушателите може да е странно, но именно заради такива случки почитателите на непретенциозните кръчми ги предпочитат пред сигурните вериги. За разлика от тях, долните места оцеляват трудно, а съдържателите им не забогатяват от тях. Това предполага и трудното им оцеляване. Което прави логичен въпроса, трябва ли долните кръчми да бъдат защитени културни паметници?
За мен те са точно толкова паметници, колкото и това, което сме свикнали да наричаме паметници. В смисъл, мястото носи определен заряд и определена значимост за града си и определена памет. Ако по някакъв начин тези места не се защитават, те ще умрат едно по едно и това ще бъде за мен загуба за града и за жителите му и за паметта му.
Няма ли да ги развалим, ако са туристически обекти, каквито примери има в Европа?
Аз не смятам, че посоката на запазване трябва да бъде комерциализация и превръщането им в туристически обекти. По-скоро опазването им от опадък. Смятам, че особено примерно в времената, в които живеем в момента, едно такова място, ако го грози опасност то да бъде затворено, смятам, че трябва да получи някаква подкрепа. Не било то на държавно или на частно ниво. Немалко кръчми умряха. Това са хора, които не са богаташи, не са бизнесмени. В смисъл, те имат дългогодишна история и са си запазили политиката на заведенията си така, каквато е била преди 20-30 години и затова и хората някакъв начин я тачат, защото то е някакъв сантимент. Ако си променят облика, това вече няма да бъде същото заведение и тези хора не могат да си позволят по време на пандемия да им вдигат найемите, само защото района почва да се джентрифицира.
This is Pop Culture, a podcast that takes the panels and the trabant but leaves the air.
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!